We have been given the scientific knowledge, the technical ability, and the materials to pursue the exploration of the universe.
Vitenselskapet. Stedet der vitenskap møter underholdning. Vitenselskapet på Radio Nova.
Hei, og velkommen til en ny sending her hos Vitenselskapet. I dag så det meg, Jonathan Malmberg, og...
Meg, Amanda Sandnes.
Hei!
Hei!
Og vi, dagens tema i dag, vi har gledet oss ganske mye til å snakke om det her.
Ja, vi er spent og klar.
Åh, veldig redo. I dag det mye dykking vi skal snakke om. Og litt sånn hav, og litt historie med havet, og sånn her. Jeg og både jeg og Amanda jo litt interessert i den her, i havet på våre forskjellige måter. Hvilken dykketype holder du mest på med?
Jeg driver med noe som heter for fridykking.
Mm,
ja, mm. Så vi skal lære mer om fridykking etter hvert, men det i hvert fall min foretrukne måte å besøke havet på, da.
Ja, og en av de kuleste også, og... Jeg vil si, hakket mer skummelere enn det jeg driver med. For jeg får oksygen mens jeg under vann. Det gjør ikke du. Jeg holder på mye med... mye? Når jeg på ferie.
Når det litt varmere i været, ja, og havet godt og varmt.
Ikke sånn... Jeg klarer ikke her i Oslo. Eller vet du hva? Jeg tok faktisk dykkelappen her i Oslo.
Ja.
Men da hadde vi sånn deilig tørrdrakt og sånn på... Og det, tørrdrakt betyr forresten at det ikke kommer noe vann inn i drakta.
Der av ordet tørr.
men i hvert fall, jeg har open water kurs, hvilket betyr at jeg går ned 20 meter, cirka. Det min maksimum. Så alle opplevelser jeg deler med dere i dag kommer være fra 20 meter og under. Så da bare kikker vi i gang.
Hvem kan si at det ikke mulig for mennesker?
Rolig fascinerende og veldig, veldig gøy.
Dette en veldig, veldig spesiell frukt da.
Vitenselskapet.
Den faktisk helt mikroskopisk.
Da har jeg svaret for deg.
Vitenselskapet.
Ja. Det kjempekult.
Ja.
Ok, så jeg tenker at vi skal starte litt med å snakke om hvordan trykk og vanntrykk og sånn påvirker deg under vann og påvirker kroppen din spesielt da. For det skjer jo en ganske stor endring når du går fra luften og ned under vannet. Du har sikkert kjent det kanskje med fridykking og sånn også, at du må, hva heter det nå?
Du må på en måte holde for nesa, og så må du blåse ut uten å blåse ut på noe vis.
Ja. På engelsk heter det equalize, i hvert fall. Jeg vet ikke helt hva det heter på norsk, men det i hvert fall en veldig teknikk, at du, når du kjenner at du begynner å få vondt i øra, da gjelder det å holde for nesa og blåse ut.
Trykkutligning, tror jeg det heter.
Trykkutligning, veldig nice, ja.
Det norske ordet.
Det norske ordet. Vann er jo ganske betydelig mye tyngre enn det luft er. Vi har målt at luft veier cirka 1,29 gram per liter. Jeg har målt det.
Du tok med apparatet ned og var klar med måleren.
Jeg fiksa, jeg vet du. Nei, jeg har ikke målt det her, men noen proffer har også målt at vann veier cirka 1 kilo per liter, så det mye, mye tyngre. Det som litt forvirrende med når man snakker om trykk, at det så mange forskjellige målenheter. Vi har først og fremst bar, som kanskje den som blir mest brukt, men vi har også en atmosfære og PSI. Det alle de tre forskjellige vi har. På overflaten så har vi litt grann lufttrykk på oss, men vi merker ikke fordi det måtte spre seg utover hele kroppen, så vi kjenner ikke så mye til det. Men det blir da, det den som da kalles en atmosfære. Så når du har en atmosfære, målenheten at du går fra havoverflaten og cirka 15 kilometer opp.
Mm.
Og det cirka likt en bar med trykk. Så vi kan tenke at vi starter på, når vi oppå vannet, så starter vi på en bar. Men når du svømmer ned cirka 10 meter, 10,2 meter, da dobles den baren her. Okay. Og den kommer til å fortsette å, doble, fortsette å øke for hver tiende meter du kommer til å svømme ned. Så vi begynner på cirka 1 bar. Nå skal vi komme oss ned. Vi vil ned til, ja, skal vi si 15-16 meter under havet. Da kommer den mengden trykk til å øke med nesten 2 ganger så mye som, ja, som før. Så våre kropper er jo fylt med væske. Og det er disse delene av kroppen, de har ikke noen problemer med å dykke under vann og bli komprimert.
Nei.
Det er mer de luftfylte rommene i kroppen vår som ja, kjenner
altså
noe
på lunga,
det.
Altså sånn lunga og hva er det andre?
Precis, lunger, ja, også øregangen ja, som vi snakket ja, ja, om, og også sinus. Veiene, eller sinusen, rett oppi her.
Det var nytt for meg, og bihulene liksom.
Ja, bihulene, ja. 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 Der er det litt sånn små lommer som man kan kjenne trykk på da, ja, når man dykker nedover. Og det er en av grunnen til at man vanligvis ikke skal dykke når du er tett i nesa, for eksempel.
Ja, det har jeg hørt at man ikke skal gjøre.
Mm.
Ja.
Det er fordi da er sinusene fulle, og luften får ikke gått frem og tilbake sånn som den skal da.
Skjønner. Er det her det samme som skjer når man er oppe i fly? For da kan man jo få litt sånn trykk i hodet.
Ja, precis. At det er litt sånn trykkendringer som skaper de her da.
Akkurat.
Og som vi snakket om i sted, så er det jo den trykkutligningen som gjelder. Når man tar dykkelappen, så er det... Eller de skal vite at du klarer deg under der da. Så de har gitt oss en, noe som heter Boyles lov.
Ok, det var et fancy navn.
Ja, ja.
Det var en liten nys bort på andre siden her, så bare...
Ja, tar over sjøen da. Veldig bra. Og at, ok, Boyles lov sier, etter hvert som vanntrykk økes, vil volumet av luftrommet minske. Så desto høyere vanntrykk, desto lavere luftrom. Og motsatt, etter hvert som vanntrykk går nedover, så vil volumet av disse luftrommene økes.
Ja.
Ok, så meg som gjennomsnittlig dude, vi har cirka 6 liter med luft i lungene.
Ja.
Volumet av lungene er cirka 6 liter.
Ja.
Og når jeg da er på overflaten, ja, det her er 6 liter, men når jeg dukker ned til, skal vi begynne på 10 meter, og jeg holder pusten mens jeg dukker ned, så kommer... Disse volumet kommer til å gå fra 6 liter helt ned til 3 liter. Kommer til å halveres, altså. Og når jeg kommer ned til 20 meter, da kommer det til å være 1/3 av volumet det vanligvis var. Så man må være litt forsiktig når det gjelder det her.
Ja.
For plutselig så kan man tro at man har mer luft enn det man egentlig har, ikke sant? Og motsatt, når du er nede på bunn, føler at du ikke har så mye mer luft igjen, da kan du prøve å svømme litt grann opp. Da skal da kan på en måte litt av luften komme tilbake igjen da.
Ja.
Du hører på Vitenselskapet. Tirsdager klokken 10-11 på Radio Nova.
Og litt tilbake til fridykkinga igjen, for det er jo et veldig kult, altså en veldig kul greie som...
Jeg har ikke drevet så lenge med det selv egentlig, så jeg var kanskje en av de som har fått litt, eller den der nye, ja, når det blitt hippt å fridykke, nå skal fader meg av så begynne liksom.
New Jaden.
Ja, baby fridykker.
Ja, men det er jo, altså, det er jo en veldig kul greie å kunne, liksom.
Ja, det er veldig gøy.
Ja, ja. Men første regel i fridykking har jeg hørt er liksom, ikke dykk alene ja, der heller, ikke sant?
Ja, ja. Du må ha en buddy da, som kan passe på deg.
Ja.
Ja. Og en stor grunn til det er jo noe som kalles for grunntvannsbesvimelse,
okay,
som veldig fort kan skje.
Ja.
At når du er under vann på et eller annet tidspunkt, så vil jo kroppen din på en måte bam, svime av.
Ja.
Fordi at du er tom for oksygen.
Åh, for faen.
Ja, så det er noe som er liksom, hvis du har følt med på fridykking på TV og sånn, så kan det jo skje at noen utøvere rett og slett bare besvimer. Og det skjer helt opp til vannoverflaten, kanskje sånn de siste 5 meteren, da svimmer man av. Og det derfor det heter grunntvannsbesvimelse da.
Ok, ja. Så det liksom helt på slutten, eller det når du på en måte, når de dykker nedover, eller når de på vei opp igjen?
Det når du på tur opp igjen. Ja, altså, ja, det veldig vanlig, så det gren av fridykking som heter apnea, hvor det sånn du skal komme så langt ned som du vil da, ja, eller ja. Som du greier. Ja. Jeg prøvde en gang.
Har du det?
Ja, har det. Da kom jeg på 20 meter, så vi har vært like djupt.
Å, fy faen. Ja. Ja, 20 meter. Det 20 meter. Langt å komme seg ned, altså.
Det er, ja, det er et stykke. Men da har jeg lært av det at på tur opp, da, så er det ganske vanlig at man liksom besvimer på slutten. Så derfor er det veldig viktig at man to. Og hvis man skal trene på å holde pusten under vann, så er det jo liksom alltid en fordel at noen der for å passe på deg, da.
Ja, i tilfelle, liksom.
I tilfelle det skal gå gærlig.
Du var 20 meter ned, altså. Man begynner jo... Jeg husker litt sånn når man drev å bade i barnehage, eller ikke barnehage, men sånn barneskole og ungdomsskole, og man skulle ned 4 meter, ja. Så var det sånn... Nå er jeg dyp.
Ja, du, panikken tar deg litt så når du begynner å nærme deg 15-16, og det er mørkt og kaldt, og du er liksom, fader, jeg liker det. Altså, da skal du jo 20 meter ned, så skal du 20 meter opp igjen.
Ja, det det jeg tenker på. Bare sånn, oh my god. Hadde du noe sånn...
Da svømte man med Line, da, og så hadde jeg en buddy siden av meg som passet på at hvis det går gærlig, så skal man ta meg imot, da.
Ja, riktig, som også var med og svømte ned.
Han var ikke med like langt, da. Han var, for at når man svimer, så er det jo ofte på tur opp, så han stoppet kanskje på 10 meter og ventet på meg.
Riktig. Ja. Ok, ja. Hvordan visste du at du liksom var sånn, det her er det jeg klarer, nå bare snur jeg og stikker opp. Hva var det du kjente i kroppen din?
Ja, for det som skjer da når du held pusten, det er jo at du får mindre oksygen, og da blir det mer karbondioksid, altså karbondioksid er jo på en måte sånn avfallsprodukt som kroppen egentlig vil kvitte seg med. Mm. Og når du da ikke greier å puste det ut, så sender det her signalet til hjernen om at sånn, nå må du puste, som gjør at du får de der krampetrekningene i magen.
Ja, ja, ja.
Og det når de der krampetrekningene begynner å komme, det er jo et signal på at kanskje sånn, ja, nå må du begynne å tenke på å snu.
Mm.
Det er jo kjempeubehagelig, og det er sånn, du tror jo litt at du skal dø, for det er sånn, men så kan du ikke puste, ikke sant? Det går ikke. Men det jeg lærte av han instruktøren, det er at når de her krampetrekningene kommer, da har du fortsatt, cirka 1/3 igjen å gå på, så da er det sånn jeg tror det er 1 eller 2/3 det er i hvert fall ganske mye enn å gå på da, så det er litt sånn ok, du kan anerkjenne at det er med deg, men du må bare liksom bare, et stikkord i fridykking er jo ro, så du må liksom prøve å bare ta det med ro,
ja,
ok, du kan begynne å tenke på å dra opp, kjenn på de her trekningene, de finnes, men, men du skal ikke dø enda.
Nei, det er bare en liten, sånn, liten pre-varsel.
En liten pre-varsel, ja.
Begynn å tenke på det.
Ikke sant? Og kroppen er jo, den er jo kjempegenial, så hvis du skulle komme i det tilfellet at, nei, nå svimer av, så har kroppen en egen sånn refleks som kalles larynx-spasme.
Ok.
Som er sånn, det er stemmebåndene da, som rett og slett bare lukker seg, de trekker seg sammen, som gjør at du ikke skal puste inn vann. Hæ? Så du bare sånn, og så blir det helt tett, og så svimer du av.
Oh,
det, ja, du tettes helt, ikke sant? Og den her varer bare en liten stund da, så hvis du er med noen, og du ser at sånn, nå er de bevisstløs, kjapp deg, svøm, ta de opp, og da har det lukket. Alt har lukket seg, så du må blåse på dem så det åpner seg opp, så de kan puste igjen. Da.
Det har jeg aldri visst.
Nei?
Åh, det er så kult da, egentlig.
Den redder mange liv. Hvis ikke så hadde vi jo pustet vann rett i lungene.
Ja, du hører helt riktig. Du hører på Vitenselskapet på Radio Nova.
Vår alles kjære Charles Darwin var den første til å beskrive artenes opprinnelse og hva som drev evolusjonen. Han snakket ikke så mye om hvordan det aller første livet ble til, men i et brev skrev han at han trodde det kunne skje i en liten varm dam.
Det var en gang et menneske. Men hvordan ble et menneske et menneske? Eller hvordan ble hunden til? Eller fisken? Eller bakterien? Alle levende organismer på jorden består av de samme byggesteinene og molekylene. Dette tyder på at alt stammer fra ett felles sted. Hold pusten, for svaret finner vi under vann. Eller mest sannsynlig nede i en liten varm dam. for flere milliarder år siden. Det er noen komponenter som er essensielt for liv. Vann er en av de. Og det er ofte det astronauter først leter etter når de skal undersøke om det kan noen gang bli liv på andre planeter. Men på planeten Tellus for ca. 4 milliarder år siden var det fullstendig gale, Mathias. Overflaten var dekket av rødglødende og kokende lava. Det ble bombardert med meteoritter, og det fantes ikke oksygen. Kanskje ikke det første man forbinder med liv. Selv om det ikke fantes oksygen, altså selve livets gass, så betyr det ikke at det ikke kunne skje noe. Oksygen er også med på å lage ozon. Du kjenner kanskje til det velkjente ozonlaget som finnes i atmosfæren vår. Dette laget av ozon absorberer skadelig stråling fra solen, som gjør at det ikke kommer ned på oss som bor her i dag. Uten oksygenet, og da også dette ozonlaget, så er det fri tilgang for stråling ned på jorda. Dette er jo skadelig for liv i dag, men for flere milliarder år siden var nettopp dette helt nødvendig for livets begynnelse. Masse stråling, lynnedslag, vulkanske prosesser og meteorittnedslag satte i gang en rekke kjemiske reaksjoner. Du kan sammenligne det litt som å tilføre varme til noe. Varme eller energi får ting til å skje. Og hvis man da har en blanding av ulike gasser som hydrogen, metan, ammoniakk og CO2, tilsetter masse energi og varme, så får du etter en tid sukker, adenin, aminosyrer og fettsyrer. Ja vel, men hva skal man med dette, tenker du kanskje? Vel, uten sukker og adenin så får du ikke DNA, selve oppskriften på livet. Uten aminosyrer så får du ikke proteiner, selve produktet fra DNA-et. Og uten fettsyrer får du ikke en liten beskyttende boble som kan omringe disse livsviktige molekylene. Man tror at alle disse stoffene har landet på jorden og løst seg opp i vann. Ursuppen ble altså dannet. Det skal sies at ingenting i denne ursuppen var levende, men det satte grunnlaget for slikt liv vi kjenner det i dag. I denne suppen ble det altså laget molekyler og byggesteiner, alle former for liv, sånn som vi kjenner det i dag, har inni seg. Og uten disse, ja, da hadde ikke du vært.
Jeg synes det er så kult at livet kanskje stammer fra havet, og nå får vi lov til å utforske det.
Ja, liksom. Ja, den er liksom, hva heter det, sånn circle... Altså, sånn. At ringen går rundt, og man har på en måte kommet tilbake. Du skjønte hva jeg mente?
Ja, jeg skjønte hva du mente.
Ja. Circle of life.
Ja, circle of life, ja. Ikke sant? Ja, og nå har vi liksom endelig dratt ned og ja, liksom faktisk sjekket ut de tingene her.
Ja.
Nei, veldig, veldig kult. Så livet startet i vann, men, eller mer presist, en suppe med byggesteiner for livet selv. Denne saken ble laget av urkvinnen Anna Vik Rødseth.
Du hører på Vitenselskapet på Radio Nova.
Så jeg tenkte at den neste delen her nå, så har jeg i hvert fall veldig lyst til å snakke om en kjempekul greie som jeg ser mye på YouTube, men som du faktisk har begitt deg litt ut på. Kan det stemme?
Det kan stemme. Jeg har i hvert fall gått til anskaffelse av noe veldig, veldig kult. Så hvis du ser på siden din, så kan du få lov til å åpne en liten, veldig radiovennlig og drive å åpne ting. Men jeg har tatt med en liten, et lite leketøy til deg. Det er kanskje noe av det kuleste jeg eier.
Oh my god! Ja. Nå, det er tung også.
Ja, ja, ja. Nå åpner Jonas en liten pose. drar han fram. Du kan jo forklare hva du ser for noe etter hvert her nå.
Så det første jeg fikk tak I var et håndtak ja. Når jeg tok inn I den her. Åh, det en harpun!
Jeg har tatt med en liten harpun, eller en ganske stor harpun faktisk.
Det en ganske stor harpun,
ja.
Åh, den har litt tyngde på seg også. Se på det.
ja, altså, det fine med fridykking da, det jo at det så mange greiner, og den ene greina jo undervannsjakt.
Ja.
Og det fordelen med å ikke ha med seg en stor tank og mye utstyr, jo at man kan svømme litt sånn, hva skal man si, liste seg litt forsiktig og gjerne snike seg inn på fisk da.
Ja,
ikke sant? Som det man bruker harpunen til da.
Ja, og for, måtte, men det bare noe liksom, primært kult I det å liksom, fange sin egen mat, ja. Liksom. Også, men jeg tror det største utfordringen liksom skytinga I ja. Seg selv også. Ja. Og liksom få sikta riktig og få liksom at... Ja,
at man skal treffe.
Ja, at ja. Man skal treffe. Også prøve å treffe på riktig sted også ja. På fisken. Mm. Det det som den største utfordringen, ja. Føler jeg kanskje.
Det litt, det litt viktig at man ikke liksom skyter I finnen og sånn. Man ja. Skal jo gjerne treffe, I hvert fall sånn, hvis du skal ta torsk da for eksempel, så det viktig at man prøver å treffe bak I bakhodet, sånn at de dør litt momentant da. At man svømmer ned til bunnen, legger seg ned og venter på fisken, og så følger den med harpunen, og så skyter du når den kommer.
Okay,
og så har du en annen som kalles for... som kalles for oppsøkende jakt,
ja,
hvor du da svømmer med rundt over et større område og leter opp fisken og så...
Og så tar du skuddet på en måte, ja?
Ja.
Oh, wow.
ja, så det, ja, det mange, mange måter man kan drive med undervannsjakt på, men det viktigste man gjør før man begynner, det jo å sjekke opp liksom, hva slags fisker har man lov... I Oslofjorden for eksempel, så har du jo ikke lov å gå på torsk, for den fredag.
Ja, den fredag nå, ja. Ja. Stemmer det.
Så den type ting jo litt viktig. Men kanskje sånn 10 meter,
ja.
Der begynner det å kunne skje ganske stor fisk, altså, så har du litt sikt, og så har du litt pust å gå på, ja. Ikke minst.
Ja, det jo et av de viktigste ja. Aspektene av
og
det.
Og så sikter du, ja. Så skyter du, bam! Og ja. Så har den her harpunen, den har en sånn der tråd som henger fast, for harpunen jo egentlig bare et spyd som skytes ut med en gummistrikk,
mm.
og så har den tråd som henger fast, så når du får fanget deg en fisk eventuelt,
ja.
Så kan du bare dra den opp.
Ah, etter det, med etter tråden liksom,
ja. Etter tråden, ja.
Ja.
Og så kan du putte den I båten eller gjøre hva du vil med den da.
Så kult.
altså et lurt tips da, som belært I hvert fall, når vi dro på sånn eller webseminar, det at du kan øve på å skyte på en melkekartong. Fest ja. Melkekartongen under vann, ja. Og så skyt på den og øv sånn at du vet hvor du skal sikte.
Ja, ja,
det
lurt, sant?
Lurt tips.
Ja,
ikke skyt fisk før du føler at det liksom klar for det.
Nei.
Det stakker.
Nei, man vil jo liksom, ja, ikke at den skal på en måte bli skadet og så svømme unna. Liksom,
Nei.
Som du sier med torsken, du vil prøve å treffe så godt du kan, I hvert fall.
Ja, det viktigste når man under vann, tenker jeg, å ta hensyn til det som rundt deg. Det liksom, du på besøk der, det demmer kjempebane, vær snill, liksom.
Ja, enig. Og det jo liksom den største, altså, en av de... Grunnen til at jeg blir trekt litt I fridykking, og I hvert fall fisking gjennom fridykking, jo det her at du kan være så selektiv med det du spiser. Du kan bare sånn, ok, ja, den liksom, kanskje ikke her I Norge helt, for her det ikke så mye.
I hvert fall ikke I Oslofjorden.
Nei, I hvert fall ikke. Her det jo ørken, nede I havbunnen. Liksom. Ja. Ja. Men uansett, trening gjør mester.
Du hører på Vitenselskapet på Radio Nova.
Kan det være noe større enn hva vi kjenner som gjemmer seg nede på havbunnen? Vi vet at den fantes før, men finnes den fortsatt?
Når vi snakker om hav og rovfisk, så det vel kanskje et mentalt bilde av en gapende hvithai som det første som kommer opp. Hvithaier massive, 4-8 meter lange og opp mot 2 tonn tunge, naturlige drapsmaskiner. Og som om det ikke var nok, så de utstyrt med opp til 10 cm lange trekantede tenner med tagger. Synet av finner I vannoverflaten, sirklende rundt et stakkars menneske, en scene de fleste av oss har sett en gang eller to på film. Og selv om angrep på mennesker forekommer svært sjeldent, så skjer det som oftest med stor brutalitet og skade. Men hva hvis vi skrur tiden tilbake 3,6 millioner år til tiden hvor det var en haj så stor og så fryktinngytende at det får en hvithaj til å nærmest ligne på en gjedde? Megalodon. Det lett å tenke at dette monsteret bare en skapelse av fantasi og fortelling. Men sannheten at monsteret en gang eksisterte. Megalodon, eller Otodus megalodon, som er dens vitenskapelige navn, regjerte havet i neogenperioden fra mellom 20 til 3,6 millioner år siden. Navnet megalodon er sammensatt av de greske ordene mega, som betyr stor, og odon, som betyr tann. Og store tenner hadde den. Megalodon hadde rundt 276 tenner som kunne måle opp til 18 centimeter, og disse satt i en kjeve som kunne måle 3,4 meter i bredden og 2,7 meter i høyden. Det er nemlig spesielt ut fra tennene at forskerne har kommet frem til anslagene rundt megalodons størrelse. De har sammenlignet megalodons tenner med blant annet hvithaien og deretter kommet frem til hvor stor den måtte ha vært. Grunnen til at de har måttet ty til denne metoden er fordi megalodon, som alle andre haier, for det meste består av nedbrytbar brusk. Det skal dog sies at det også har blitt funnet ryggvirvler som også backer opp forskernes påstander. Bittstyrken til en megalodon er estimert til å være opp mot 18 tonn, noe som er fem ganger større enn selveste T-Rex. Men megalodon hadde de ikke bare i kjeften. De kunne bli mellom 12 og 18 meter lange og veie 50 tonn. Ifølge FHI er gjennomsnittsvekten til menn i Norge 86,6 kilo, og de måtte ha samlet litt over 577 mennesker med denne vekten for å nå vekten til en fullvoksen megalodon. Bare ryggfinnen til et eksemplar på 16 meter vil etter forskernes estimater målt 1,62 meter i høyden, omtrent samme høyde som en gjennomsnittlig kvinne. Megalodon skal også ha konsumert rundt 1100 kilo kjøtt hver dag, noe som kanskje ikke er så overraskende med tanke på den massive størrelsen. Det er selvfølgelig ingen grunn til å bekymre seg for et megalodon-angrep neste gang du bader i havet, da det har vært utryddet i 3,6 millioner år. Forskningen har pekt ut noen forskjellige teorier for hva som kan ha skjedd. Forklaringen var lenge at megalodon og en rekke andre forhistoriske havdyr døde i en masseutryddelse forårsaket av kreftfremkallende kosmisk stråling fra en nærliggende supernova. Problemet er at de nye estimatene som daterer artens utryddelse legger den på 3,6 millioner år siden og ikke 2,6 når denne masseutryddelsen skal ha tatt plass. Senere studier peker mot at fallende havtemperaturer kan ha vært årsaken til dens nedfall. Ifølge nyere forskning kan det også hende at vår nåværende haikonge, hvithaien, utkonkurrerte kjempen og bidro til det siste dødsstøtet. I så fall er kanskje dette noe å tenke på neste gang du tar et dypp i de tropiske hav. For så fryktinngytende megalodon var, så var det til syvende og sist hvithaien som tok tronen fra den. Så kanskje størrelsen faktisk ikke teller?
Åh, herregud. Altså, jeg vet ikke om jeg hadde badet hvis jeg hadde visst at et sånt beist fantes nede fortsatt.
Nei.
Heldigvis så virker det som det er utryddet da. Takk ut for det. Men vi har jo et par andre beist fortsatt i havene våre. Hvithaien og litt sånn her. Men de er jo ganske mye. Altså, de er ikke så ille som man egentlig tenker.
Ja, du er ikke stor i hatten også. Høy i hatten når du møter en hvithai. Da føler du deg ganske liten, tror jeg.
Ja, det tror jeg også. Jeg vet, altså sånn. Jeg synes det synes noe ut bare å sitte i sånne bur, ja. Som,
ja, du, det skulle jeg faktisk gjøre en gang, men så ble det ble ikke noe av, da.
Nei,
men bare liksom, beskjed for at du sitter fanget i et bur, og så svømmer den sånn der hvithai. Ja, det er noe rått med det, altså.
Ja, det er sånn skikkelig power. Ja. På en måte at de,
ja,
og jeg har jo sett noen videoer at hvithaien kommer inn i buret og begynner å sprelle rundt der og sånn.
Ja. Ah, kanskje det var bra det ikke ble noe av.
Åh, takk Gud. Men altså, hvithaien også bare hatt pekkeren liksom, det var sånn, smitt meg ut herfra.
Men det jeg tenker på en gang er at det er jo så sykt mange prosent av havet som ikke er oppdaget enda. Altså at den, du aner liksom ikke hva som finnes. Det, altså,
det kan være altså, hva som helst. De finner jo nye arter hele tiden.
Ja.
Og liksom, altså, haier som lever i 300-400 år, som bor på dyp. Altså, sånn.
Plutselig så ligger det en megalodon. Megalodon.
Ja, megalodon.
Der nede. Megalodon. En kjempehai.
Plutselig, altså de har jo funnet tenner og nei, vet du hva, vi står over det uansett.
Nei,
det,
takk.
Det er ikke den vi skal jakte på. Med
tror du blir ganske forsvarsløs med en harpun der altså?
Ja, jeg tror det, jeg også. Selv en som er 1,5 meter. Men uansett, det var alt for oss i dag. Takk for at du har blitt med meg og Amanda på en liten dykkereise, egentlig. Eller sånn.
En liten dypdykk.
Ja,
en
liten dypdykk. Veldig fin. At jeg ikke så den selv.
Ja, den lå rett foran deg.
Ja. Men vi, du hører oss på Spotify, du kan finne oss på Instagram, eller hvor enn du finner podcaster, så finner du oss også der. Og så får du ha en fin dag videre. Ok, ha det bra.
Ha det, ha det.
Vitenselskapet.
Du lytter til Radio Nova.